Bonberenea irratia. Bonbereneako irrati maratoia 2015 urte amaieran. Entzun gaitzazu, ezagutu gaitzazu. Entzuten ari gara Fiakras, hiltzeragoaz diskatik 11 de 12 abestia. Bonberenea irratian.
Bonberenea ekintzak aurkezten du 2015 urteko uzta ezagutu ezazu. Anestesia izenez ezagutzen dugun talde zarauztarrak 25 urteko ibilbide ezin oparogoari gailurra ipintzera etorri da, eta 6. diska kaleratu du Zirkulutik Espiralera izenpean. Euskal Herriko txoko ezberdinetan zuzenean ikusteko aukera izango duzue. Aukera ezin hobeago hau ez galdu. Anai Arrebak ere, Pasai San Juanetik Euskal Herriko kaleetara bere musikarekin dator. Argitaratu berri den CD hau ibilbideko bigarrena dute. Gasteiztik zuzenean etorriak 10 urteko ibilbide ostean beraien 4. lanarekin Same Old, Cabeza Voladora izenez. Lan hau Maxi LP CD gixara burutu da. Azken berri moduan taldea banandu dela esan beharrean gaude, baina azken lan hau eskuragarri duzue zuen gozamenerako. Bestalde, Glaukoma eta Batzaun bildu egin dira elkarlan bat egiteko. Honen ondorioz, eskura daiteke 10 pulgadako singela eta CD-a, Sua Zaintzen izenpean. Tolosa eta Irun batu egin dira estilo jamaikarra duen anaitasun honetan. Elorriotik zuzenean entzuten ari zareten musikagileak ditugu. Han izenarekin bilduak. Lehen lanak argia ikusi du CD eta LP gixara. Musika mundura salto egin dute eta gurekin geldituko direla ziur gaude. Bi bala ere gurean izan dira, Ataundik Iritsiak. Beraien bigarren lana eskaintzen digute, Gure Heroiak izenarekin eta CD formatuan. Hauek ere han hemenka dabiltza lan berria aurkezten. Gerturatu eta ezagutu itzazu. Azkenik, Zesatek ditugu, aski ezagunak diren Donostialdeko kuadrilla bat. Eska musikaz kaleak alaituz beste behin badatoz beraien 4. lanarekin. CD formatuan edonon entzuteko prest. Inoiz egin dugun diskorik onena izenez eskuratu ahalik eta azkarren. Bestalde, Euskal Herriko toki asko testigu izango dira taldearen zuzeneko ekitaldietaz. Gerturatu zaitez eta gozatu izazu. Diskak eskuratzeko Bonbereneako online dendan sartu zaitez. Gainera, Euskal Herriko denda ezberdinetan ere lor daitezke.
Informazio gehiago irubebikoitza.bomberenea.com web atarian. Bueno, kirol mundua atzen uzten dugu han talde elorriotarrekin. Entzun dezuen kanta hau diskoaren hirugarrengo kanta da, Musuak izenarekin. Eta bueno, esan behar dugu han izenez kaleratze duten lehenengo lana dala. Baina ez dala lehenengo aldie taldekide batzuk bintzat estudioa zapaltze dutela. Esaterako Gorka, 16 non demontre eta jakuzi taldetan ibilitakoa da, eta Carlosen kasuna adibidez, ba Lisabo taldearen teknikaria. Bueno, ba han taldea orain indarra hartzen aidan indie rock estiloaren pen klasifikatuko genuke. Eta bueno, jakin barrekoa da, ba, letra arriskatu eta sakonak, ba, ongi egokitzeiela musika freskoarekin, eta beste haize berri bat izan daitekela baitare euskal musikan ingurun, eta ziur gaude gaina, solasaldi askoren gai zentral izango ala talde hau, denboa aurrea junala, eta bueno, ba, gehiago ezautu itzazuen diskoko 9. kantarekin uzten zaiteu, hain zuzen ere, taldearen izena partekatzen duena. Hauxe da, han.
Belenea irratia.
Kasbat taldearen arrakala diskotik nor gehiago kantua. Bomberenea irratia. Bonbereneak aurkezten du urtarrileko agenda. 2016 urteari hasiera ematen diogu ilusioz eta lanerako gogoz. Urteurreneko ospakizunak amaitu orduko bagatoz berriz etxea musikaz betetzera. Lehenik urtarrilak 15ean ostirala gaueko 10:30etan Grande Days eta Buffalo, sarrera 5 €. Ilaren 16an larunbata gaueko 10:30etan Desbandel Macho eta Betunizer Valentziatik, sarrera 8 €. 22an ostirala aldiz, Bartzelonatik zuzenean Tolosara, ilargipean gaueko 10:30etan Lágrimas de Sangre etorriko dira gure etxera. 5 € truke plan ezin hobego hau proposatzen dizuegu. Eta hau ez bada nahikoa, azkenik 23an larunbata gaueko 10:30etan Anger eta Eratu ikusteko aukera paregabea duzu. Gau honetako sarrera 6 € prezioa du. Gerturatu gure etxera, gerturatu Bonbereneara.
Egin Bonberenea irratian R taldearen Uneak diskotik ateratako lehenengo abestia argazkia izenarekin. Bueno, emetxe zeitze dugu gure irrati maratoiakin. Guantxe etxeko beste talde bat ezautuzue. Han, bakizue diskoa eskuratu nahi bali mazue Bonbereneako web atarin sartu. Bakizue irubebikoitza.bonberenea.com eta bertan eskuratu dezakezue. Eta pixkat iritsia garaie, ba, etxeko musika mundu itzeiteko, musika mundu iburuz itzeiteko. Eta izango atartea txaranga iburuz eta itzeiteko baitare eta behaien birak eta hola. Baina, bueno, lehenik eta behin, ba, hementxe dazkegu beste bi gonbidatu, etxeko taldeen errepresentazioen etorrita, Atxaldeon, Natalia.
Atxaldeon.
Humus taldekoa, bakizue, eta bestetik, ba, bueno, Juantxo, Glaukoma taldeko taldekide.
Atxaldeon.
Bueno, ba, esan dizuten bezala, etxeko musikai buruz itziteko momentu iritsia, eta zuek, bueno, Juantxo, zurek asun Glaukomakin urte gutxigo, baina Natalia zuia urte batzu damazkizu, eta ze hemen Bonberenean, beste zutabe garrantzitsu oitako bat, ez? Hasiera-hasieratik hemen urtetan egurre ematen musikakin, humusekin. Eta jakin edetena da, ba bueno, zu hasieran, baina batez ez zu Juantxo, gio azalduko jazu baitare zure ikuspuntu, eh? Baina, ze momentutan da nola hasi zan Bonbereneakin erlazio hau eta nola implikatu zineten errealitate honetan?
Bueno, ba, guk Glaukoma bezala hasi ginen 2010-en. Maiatzen eman genuen gure aurreneko kontzertu, eh? Eta hortiken, bueno, garai hartan gu Otxabin egin ginen ensaiatzen, Tolosako Otxabin. Eta bertan, bueno, ba, Indekitxenek eta utzitako materialekin, ba, horra ziren gure aurreneko ensaiok eta egiten. Eta aurreneko kontzertu hartatiken, ba, nik ustet ideatea zala urte hartako Izaskun auzoko festetako abesti egiteko, ana. Eta hor dut, ideia hortatik abituta, ba, gure aurreneko harremanak Glaukoma bezala Bonberokin, ba hoize izan zen, honea etorri ginelako, ba, Izaskun auzoko festetako kanta hue honea grabatzea, gure segura ez genuen abesti bat grabatu, eta hoi izan zen gure aurreneko abestie grabatu genuna. Eta hortik gen abituta, ba, pixkanaka Bonberokin izan genuen erlazioa, ba, estutzen juntzan, eta hortik gen hilabete batzuta, ba, ia itzen genuen Sputnik 11 izan zen aurreneko rekopilatorio hue itekoa. Ingenun rekopilatorio hue, gero ateazan idea ere bai gure aurreneko diskoa grabatzeko ana, eta pixkanaka hola junginen, sakontzen, eta hortaz aparte, ba, Bonbereneak Glaukomako baten bato beste, ba, guentxe bertan ni adibidez, ba, ere bai Bonberon gaude militante bezala, ez? Ez talde bateko partaide soil bezala, edo bueno, behintzat bi bi postura hoik nahazten aigea, ez? Eta, bueno, ba, hola xe izan zan, modu ez planifikatutako baten, baino pixkanaka, pixkanaka, ba, ba gero eta erlazio estugo bat eukitzen, da gaur egun, ba, hemen gaude, hau da gure gure etxea, eta hoxe. Eta gainea, bueno, ba, bain natak esplikatu ezala, nun, ba, humus bezalako talde batek, hasieratik handa hon talde batek nola ukan erlazioa, baino, bueno, nik bai sentitzaetela, ba, glaukoma eta, bueno, hemen gauden beste batzuk, zuek adibidez, bai, irrati hontan, ez? Bai Martin da, bai Urki, ba, gehala natak eta bere belaunaldiko beste batzuk hasitako horren, bueno, jarraitzaie, o, olago zerbait, ez?
Eta, zure kasun nata, azaldu iguzu, bai, pixkat?
Ba, guku, hasieratik egon ginen, militante bezala, lanian, gauza oso gutxi zeudenean, gogo asko eta bihotz asko jarritako proiektu hontan, eta nezako pertsonalki kriston ogorea da, hemen, hau orain horrela egitea eta horrela asaltzia, eta hemen dagoen jendeakin hitz egitea, eta honek jarraipena badaukala, ziurtatzen duen mugimendu honetan, ez? Eta hori niretzako hasiera-hasiera hasi ginela, ez, guk ez dugu hemen ensaiatzen, ez dugu inoiz hemen ensaiatu, baina gu beti egon gara hemen. Beti anik gure disko, lehenengo disko hemen grabatu guen ostetala hirugarrengo referentzia. Hirugarrena. Eta hori daude, bueno, ez dakit.
Bai, ia hiruroita mar referentzia.
Kontua, hori da, kontua, ja, galduta duket. Eta gauzak orain, ez dira errexagoak, baizik eta jende gehiago da hola nian. Eta jendeak daukan gogua eta ilusioa eta horri mantentzea eta horri jarraipena ematea netzako etxe honek daukan gauzaik ilusionantena da, nik nire ikuspuntutik. Nire amak ezkitu urte asko rock munduan, eta hemen nola egiten dian gauzak, eta nola erakusten dian gauzak, beste leku batzutan ez dira erakusten. Eta ez dira bakarrikan ikasten dian gauzak, baizik eta erakutsi egiten dianak, ez? Talde horretatik, ni Natalia bezala eta talde bezala gaude oso oso harro. Hemen dagoenarekin eta hemen egingo dan guztiarekin, seguro.
Bai, itzein dugu beste elkarrizketa batzutan, bai, azken finean generazioan arteko transferentzia badago, implikaturare, bai, gaztekin itzeingo dugu, izango atartea etxeko gaztekin itzeiteko eta behaien postura ezautzeko. Da, Juantxo, azaldu dugu glaukoman sorrera nondik noa juntzan eta zuen kasun, humusekin?
Ba, gu elkartu ginean, lehengo ensaioa, lehengo menden, 1987. Bai, bai, namak izkigu, bai, urte asko, urte asko. Eta hori baino lehenago beste talde batzutatik angetu zen, nion nintzen animabilin, ba hori, lehenago, lehenengo gitarra erosi nuen, 80ean, 81an estena toki baten gainean, nion. Eta kasualidade kontua izan zen, ni musika klasikotik nator, piano jolea, eta bueno, musika klasikotik, eta elkartu ginen lagun batzuk, San Estebaneko lokalean. Hau, Bonbeno gaindikan proiektua etzan garaitako hango lokalien, eta egiten zian kontzertuak Tolosan. Gaztetxea ate baino lehen, eta Bonbero sortu baino lehenago, hango lokalien egiten zian. Eta hortikan batzukin elkartu beste proiektu batzuk egin, eta azkenean, ba, humus bestela eta ginen talde bezala. Da, makizkigu bat zetezu.
Eta eskerrak, zenbat aberastu behan zuek hemen egitzez.
Eskerrik asko.
Esan dezu, Juantxe, bueno, ba, beti musikari izan zela taula, eta Juantxo, zure postura zein da, esan ez, pentsatzet, ba, musikari gehiena bezala zerbait naturala dela musika asko ezautzea, musika mundun ibiltzea, baina daukezun fokalizazioi Jamaika mundutik gen, nundik noa dator?
Bueno, nigo atzen aiz, Bilbon eta ikasten aitu nintzen bolada baten, ba, bai Arandiakin eta bai, bueno, garai hartan Radio Rasta oain diken sortze hartzeon, bueno, ba, Txingukin eta beste jende batekin, ordu nik uste jarri genula fokoa Jamaikan, gure, bueno, gure gusto musikalak ja ordu narea juntzien, baino lehenago nigo atzen aiz, eta hoi behin da berriz, azken aldin esplikatu eten zerbait izan da. Nigo atzen aiz, 2006-en, Beken ikusi genuen kontzertu batetaz, antzeon Fermin Muguruza eta bere aurretik antzeon Bad Sound System. Garai hartako guk eska musika eta, bueno, entzutu genuen, ba, kortatu, ez da hitzer, eta erregeare bai, gutzako referente bat zan, ba, Bob Marley, Bob Marleyen diskok beti zeuden han bueltaka, eta bueno, bakizu, ba, hor astezea, ba, zure aurreneko gauzak egiten, eta hoxe, ba, regea entzuten. Eta niko atzen aiz kontzertu hartan, bat sound system ikusi genuen, eta esan genuen, ze kristo da hau, guk hau haitu nahi dugu. Eta hoi zan, ba, raga bezala, raga itzan barrun sartu itzazkeun, regeak dauzkan azpi estiloiek. Eta ordun ba ora ginen ja deskubritzen rapan ta regen arten zeren loturak eta hor ja ba pixkat beidatzen astezanen pues ja jamaikazoaz nahi gabe, ez? Astezelako entzuten ba hango artista, ni batzen naiz Alborosi eta entzuten hasi ginela eta bueno, oso ez dakit, harrapatu ingintun musika bat izan zen, momentu gure bizitzako momentu baten eta hola bizi dugu haindik alde bai, pasio handiz eta bueno, denetik entzun dugu beti aniken, rock and roll asko. Baino ez dakit, regak beti izan du zerbait berezia gutzako, ez? Eta nik uste momentu hori izan zala eta horregatik gaude baindikan maite binduta, o, bueno, jamaikan iten danakin.
Eta, bueno, maratoi guztin zehar etxen ingurun itzeiten egia, eta jakin ere baitare, zuen ibilbiden zehar nolai eragin duen etxionek, bombereneak, ibilbide horretan, hain zuzene.
Banezeko gauzai garrantzitsuena izan da jende asko pasadala eta orduan daukazula referentzi pila bat. Musika asko ikusi eta entzuten duzu, baina ikusi egiten duzu. Eta ezagutzen duzu jendea, nola funtzionatzen du, nola egiten dituen gauzak. Eta hor hartzen dituzu, ba, talde bakoitzetik edo kontzertu bakoitzetik hartzen dituzu zuzatzeko aberazgarriak dien gauzak, ez? Urte askotan, igual ezagunak etzian taldiak, guendikan, ba, igual lehengo aldiz etortzen zialara Espainara o Euskadira o berdin zait. Hori, gure etxian izatea, horretzako pixkat vanguardista bezala zen, ez? Ze gaztetxe askok ekarri dituzte talde garrantzitsu asko. Baina bomberok eukidun jarraipena, konstantzia, astero-astero zerbait eukitzea. Ez dela bakarrikan estilo batean sartu. Ez dela bakarrikan rock arloko edo reggae arloko edo rap arloko kontzertua bakarrik egin, baizik eta abaniko oso irekia izan dela beti eta horrek adibidez musikari batentzat ematen dizu beste ikuspuntu bat. Beste taldek nola egiten dituzten gauzak eta leku berdinean, ekipo berdinarekin, baliabide berdinekin, hori niretzako nik beti izan eta rasero bat izan dela. Ez du importa baldin mazkazu 8 disko edo bat, jende guztiak dauzka aukera berdinak hemen. Eta horrek musikari bezala, beste, netzako beste esanei baduka. Ze ekipo handiekin eta estenatokia handiekin eta kriston argiekin badanak ematen dugu hobea gehala. Nire ikuspuntu personala da. Baina denok balima daukate, baliabide berdinak, ezaugarri berdinak, taula gainean, horrek jartzen du musikari bakoitzaren edo talde bakoitzaren nortasuna bezala, ez? Eta hori netzako oso garrantzitsua da. Ze ikusi ditugu talde oso desberdinak, nivel desberdinetakoak, baina leku berdinean. Eta hori niretzako oso garrantzitsua da, niretzako.
Bai, azkenen ez, talde baten esentzia ezautu nahi bali mazu, ba, bomberenea etorri eta
dugi
eta
gabe.
Ikusi hemen.
Dugi gabe.
Eta, bueno, ez esan, ze esan daltzen?
Ez.
Ah, bale, ez. Galdetu nahi zuen baitare, nola ikusi zuen, ba, etxen evoluzioa batetzezuk, nata, inbeste urte hemen pasata jo, eta Juantxo noski baiet, azken urteotan etxontako militantziagin eta arrakastakin, ez? Nola ikusi zuen etxen evoluzioa bere dinamikatan eta baita ere, ba, gertuatzean publikoa.
Bueno, eske nik etxe hau azten ikusi dut. Nola azidan ikusi dut. Nik eta hemen gauden batzuk, danak ez, baina batzuk bai. Eta ikusi dugu azten etxea eta ikusi dugu azten hemengo gazte jendea, guain edade badaukana, guain dala 10 urte, guain dala 18 urte sartu ginenean txikiak zinean dago, eta argazkiak ikusi daitezke, ez? Netzako hau referente musikal eta kultural bat bihurtu da. Ez da bakarrikan, ez dut esaten bakarrikan kontzertu sala bat izateagatikan, edo gombiren ekintzak daukan lan editorial hori ikusi eta baizik, eta bere orokortasunean referente bat bihurtu da. Ze atea itezke, liburuak. Etorri daiteke antzerki talde bat. Konferentziak egiten dira, bere garaian zinema egiten zen. Estudio, grabaketa estudio bat ez, bi daude. Hori, leno bat dakarri zeon, irratia ez zeon, dana, inda, gutxinaka gutxinaka, ba lore handi bat izango baliz bezala, gero tapetalo gehiago eukitzen, ez? Eta jendea hemen hazi eta ezi eginda. Etorri zian ikuspuntu batetikan eta lanaren eta burujabetasunaren eta do it yourself horren netzako da gauzaik igual espezialena. Zemen dana guk egiten dugu. Dana. Dana. Egia da. Grabatu, montatu, nahastu, irrati egin, hemen da on mueble hau guk egindakoa da. Bueno, guk, nik guk esaten dut etxe guztiak egindakoa, baina bai, bene, egin dugun guztiak guk egin dugu. Ez da etorri norbait, nik hau ingo izut, ez, ez, ez. Lortu ditu gauzak eta guztion lan ekimen horrekin lortu dugu denontzako dan etxe bat, nire ikuspuntu apaletik. Habe, Juantxo.
Eta zu, Juantxo?
Bueno, nik esan ezaketena da, nik txondan indeten ibilbidea, ba, etxen ibilbide osoan erena da. Eta azkeneko erena, ez? Osea, 18 urte amakizki kolektibo honek martxan, eta nik, ba, 5-6 urte, hortarte, hortan. Eta nik ikusietena da, evoluzio aldetiken, ba, sartu nintzenetiken ritmoa ez dula sekula jetxi, momentu batzutan hilota dena indula, behar izan danen, eta hortaz aparte nik ikusietenetik bueno, nabarmenduko nukena da ba jode, jende gazte asko sartu dala, ez? Ni sartu nitzenen goatzen naiz, ba hemen barrak eta aita etortze ginenen, ba ni baino jende zarragoa zeola, eta bain ni barra na honen adibidez, ba normalen zarren aizaten naiz, eta ni baino dezentez gaztegok dienak badare, osea, jende berri asko ikusietela nik sartzen, 6 urteotan.
Da berri, jende berri gehiok etorri nahi bali madu, ba, hemen diken gombita ematei eu, eta hoi bai, laneako gogokin, ilusiokin, eta natak ondo esan duen bezala ez, Bonberenea beti negu gordin hortan udaberrie izaten, ez?
Dudi gabe, eta zarrak eba auke etortzea, eh?
Bai, noski hombre, hemen danantzago tokia da,
hombre, bakarrikan zarrak ez gara, bi oiru izango etortzea, bai.
Eta guain pixkaten zuen talde dinamikan da pixkat gehiago sakontzeko, ne galdera da, beti taldek ikusi izan ditut eta jende asko igual galdera hau buru neukiko, nola gestionatzea talde bat? Kompromititu galdera pixkat, baina gestionatzea horti hasi beharko genuke, ez?
Bo, nik esan nuke talde bakoitza gestionatuko dela segurona modu batera, eh? Nik ez dut uste hemen formulak existitzea nik talde bat ba kudeatu eta bueno, oreka bat mantentzeko momentu, ez? Gaina, bueno, gure kasuan nik uste hitz egiten nahi gehala musikatik bizi eztien bi taldetaz eta hau pasio bezala ikusten duten bi taldetaz. Orduan ba hor badago ezberdintasun bat beste batzuekiko. Eta aparte, ba hoize, nik uste talde bakoitza ja hor sartzeanen amateur edo bueno, soldata bat ez dauken musikarin mundun sartzen hasteganen ja hor bai dala talde bakoitza mundu bat eta talde azken finen pasio bezala ikusten zerbait da eta ordun ba talde bakoitzak goitu bere movidak eta bere funtzionatzeko erak. Gero ja nik uste eta hola esango ez diruet tarten sartzanen ordun danak igual nahiko antzeko funtzionatuko duela diruek beak agintzeulako. Baina bueno, hoize esango nuke, nik nire esperientziatik esatea dauketena da, ba kudeatzen dela ezkerresku askokin eta bueno, hore bai, azken finen taldekide bakoitzak zein nahi dunetik abituta, ez? Eta hola, eta pasio asko jarrita, azken finen hoize da, bueno, ba ez dakit trukoa, o bueno, behintzat aurrea segitzeko bultzatzen zaituna da pasioa. Musika, entzun nahi dezun musika bat iteko gogo hoi. Hoi da azken kapa guztik entzen azte bali magea eta geruza guztik, bueno, hau biluzten azte bali magea, hor fondon da honan ikustet hoi dala.
Bihotza.
Bai, bihotza eta bueno, eta musika iteko gogo bat, ez? Azken binen, entzun nahi deken musika bat iteko gogo bat, eta normalen ez tek lortzen, askotan, bueno, gertugo urrutiko ibiliko aiz, baina hoize da, nik uste, behintzat gure nahia.
Eta pasioi betetzea ikusteare harra izango, ez? Nola goatzezu ezuen hasierako kontzertuek eta guain ba jende etortzea, jendek abestik ezautzea, jendek saltoitea, jendek ondo pasatzea zuen kantukin?
Bueno, bai, oso diferentea da. eta oso pozgarri edare, ba, hoi normalen, bueno, etxen jotze dunen, eta etxen, bueno, eta guri gertatzen nahi zaiguna da, ba, gutxu gara bera ia Euskal Herri oson, ba, jende gezautze gaitula, eta asko jotze ez deunez, pues jende gusto hartze jula kontzertu, eta guke, bai, ez ditukatzen, eh? Eta gaina baloratze ju ikera garri, baina nik esango nikek, geho eta gehiago gustatze zaizkitela nahi behintzat personalki, ba, sekula haitu ezkaituen tokik, o toki berrik, ez? Aurreneko kontzertutako sensazioik aurkitzeare eharra izatekela. Ez dit esaten plaza beteta honen, ba, oio ipurdie jartze etzaikenik eta adrenalina osoa dantzan, eh? Oire, olaek, baino baire, ba, toki berrik eta bilatzeko sensazioi, ba, bueno, nahi guztia ez zaite rekuperatzea eta hasierako kontzertuek bezala hartzea, ez? Gaina, bueno, ja urte batzutako ibilbidekin eta ja beste rekurso batzukin.
Bai, noski, gaina betire erro eta bueltatzen zaitu, ez? Zure hasiera eta hankak beti lurren mantentzeko ondo etortzea olako gauzek. Eta galdetu behar nizuen baitare, itzaiten ega, ja ibilbidea makizue, disko batzu azkizue, lan asko indezue. Nola da talde baten ikuspegitik egin diska bat grabatzea, estudion sartzea?
Bitunia manaiz bada erditzea bezala. Igual, gestazion, buruan eta gero erditun behar dagoa. Negatiboan netzako ez dauka ezer. Netzetan nervio asko pasatzen dian. Eta batez ere nahi abesteko garai biztizaik dian. Ni guatzen naiz adibidez, bueno, da, kuriosidea bat, edo gauza pertsonal bat. Ni daukat abesti bat nire amari deikatzen jatena. Eta abesti hori nakan burua nik, letra eta sesan behar non, baino, inoiz, enuen entzun. Gertzen jazu, zuk gutezean nian noa batia, edo ensaioa grabatzen duzu, edo zuzeneko batean grabatzen dizua abestia, baino bestela zuk ez tezu entzuten. Zuk nola abesten diozun hori zure amari. Baino hemen grabatzen txapekin, eta abesti hori bukatzeakoan, atean bari izan ditzen, nehar baten, eta ez zan triste neolako. Baizik, eta izan zen, emozioen estanda bat, nik espero enuna, ni nire buruarekin harrituta. Zer, bueno, bale, pentsatuta daukazu, eta planifikatzen da, eta letrak, eta hau, eta bestea, eta dana daukazu, o ni nire kasua nahiko metikulosa naiz, eta orduan, dana oso, bueno, saiatzen naiz behintzak, gero beste gauzak gertatzen dira, baina nor, saiatzen naiz dana oso ondo kontrolatu daukitzen. Eta derrepente, grabazio baten erdian, horrelako emozional bomba bat, atea behar izan izan, eta txapatea zen erekin, nono zaurit, bai, ezin nuen ez da hitzegin ere, ze hori neola pentsatzen ez dakizema denbora, gara, beste abesti erekin ere gertatzen da. Nire kasuan, ez dakik joan txok nola behikusiko nore, baina nire kasuan, horrekin, netzako izan zen, aurre bat eta gero bat. Horri bat pasatzen dezun momentu izango baliz bezala, eta izena indarra, abesti horre. Eta gaur egun, segunda ze kontzertutan, segunda ze esaten dut hori abestu baino lehenago, arnaz hartu behar dut. Eta hori, disko batean nik uste abesti hortan somatzen, nik uste somatzen dela. Hori, sentimendu hori, pasio hori esatezun, Juantxok esatezun hori, ez? Zerakotan zuk, nez eta gauzak asko planifikatu eta klaketa, bateria, bajua, dana ondo jun behar dela, gero entzuteko garaian, da benetan, zuk esaten duzu bezala, oinak lurrean jartzen diana, bueno, momentua, ez?
Ba, gauza bat ingo deu, jake abestitza zitzeiten nahi zen, ba, abestia entzungo deu.
Erotzen naiz, nire gorputzaren mugi ezintasunian. Eta zurita
Bueno, ba, bestia entzun da, diskota zitzen dugu. Bueno, Juantxo, zuk guen zure garaie, estudio, nola estudio baten sartzea glaukomakin?
Bueno, nik natak esan duenakin, ba, oso ados nago. Nien aiz ama, eta ez dakit erditzea zer dan. Baina ulertu ezaket ze esan nahi duen horrekin. Bueno, gu... Ez ditu musek bezala, eta, bueno, natak personalki bezalako hainbeste, bueno, ba, grabaketain, eta ez dauke hainbeste esperientzik, baina eukitugunak, ba, bai izan diela, nola baita esatearen traumatikoak, ez? Baina ez traumatikoak zentzu negatibo baten, edo, bueno, behintzat zentzu hori eman nahiko nioke, nahiz eta igual euskaltzain dago batek, guain txe bertan, ba, ez da gita, ni akatu nahi izan. Baina, bueno, esan edetena da. Egie da, estudio baten sartze zanen, behintzat nahi pasa zait, bi aldiz, hiru aldiz izango nuke, sartze zeanen eta ateatze zeanen ez zehala persona berbera, hor zerbait aldatu da, hoi fijo. Eta nik uste toi dala azken finen estudio baten sartzea dalako ez da izen bat denboran lantzen aitu zean horren azkeneko helburue, ez? Hor zoaz, hoi dana plasmatzea zuk zure burun daukezun bezela edo daukezun irudi edo imaginazio horren alik eta gertuen. Eta ordun bai, eta gainean nik eukituten esperientziak ba, nahiko luzek izan di estudio baten barrun, eta ordu asko pasata, eta orduan bai, klaro, zuka besti bat daukezu burun eta ensaiatzezunen modu batean zutezu. Geo, ja, bafletatik ateatzeanen, eta zure ahotsa zuka bestu gabe entzuten dezunen, eta besti osoa, eta gaina badakizunen azkeneko produktua ia oidala, bai dia une oso garrantzitsuk talde baten barrun, inflexio puntuk dia, ez? Azken finen, eta personalki ere eragiten dutenak dudik gabe. Orduan oso esperientzia polita da, eta gaina azteko balio duen esperientzi bat, eta bai musikalki eta bai personalki.
Oso ondo ba, eta diska egitea gauza da, diska eginda honen diska horrei bizi eman bartzaio. Orduan birak sartzeie. Momentu hontan, lanen, nola die birak?
Bueno, hau, nik esangoet berriz, leheno esanetena, talde bakoitzak hartzen ditu birak edo zuzeneko kontzertu ba, modu ezberdin baten. A ber, hemen bira hitzeite deunen, bira bat zer dan ez dakin batentzako, pues, bira bat guk adibidez eta humusek ez da bira bat, ez dakit, egazkin baten sartuta sei hilabete etxetik kanpoa egoteana. Esan nahi dut, ulertzeko denok zer dan, bira bat da, ba, disko bat atea dezunen edo lo que sea, kontzertuak ematen aizean EP bat, ez? Eta orduan, EP berriz diot, hegazkinetan sartzezkean talde oitako geanez, ba, EP horiek dia oso ezberdinak talde bakoitzan arabera, talde bakoitza dauzkan errealitaten arabera. Eta orduan, ba, bueno, nik personalki esango guk bi bira hola inditeula bira bezala izendatu daitezkenak. Eta, bueno, nahiko potentek izan diela, kontuten eukita, ba, aste burutan inbehar izateko gauzek diela, eta asten zehar, ba, bakoitza bere bizitzan dagoela, ez, lanen eta ikasten, edo lo que sea. Orduan, bueno, birak dia, azken finen, estudio baten indezuna, ba, zuzenen, ikesan dezken bezala, bizitzu. Estudio indeken horri bizi emateko, edo bizirik dagoela demostratzeko, o, bueno, ez dakit, bai, hoi zuzenen plasmatzeko, ez.
Bai, mundu jakusteko azkenen, ez?
Erakusteko eta ere bai da beste, bueno, abestiek estudioan hartze dute itxura bat eta gero kontzertu bakoitzen ba, beste bat eta zu saiatzen zea kontzertutan ebai ba, zuk nahi ezun itxura hori ematen eta batzutan gertuko, beste batzutan urrutiko egongo zea, orduan kontzertua da beste ni uste zirkula izten duna edo olago zerbait, ez? Azkeneko, bueno, ba, estudioa da ez da, ino, esan igual tontorra iotzea bezala, eta kontzertua izango litzateke berriz eba, bera kanpo basea iatzea bezalako zerbait. Holako zerbait, Nikola ikusten. Ez da, inatak nola ikusiko?
Ba, zuk bezala. Negi bitze zait, taula gainean egiten dana, eta estudio batean egiten dana, ez da, kala zertan berdin ezan barrikan. Ez dakala zertan barriña izan garen beharrikan, eta gainera ez lukela behar. Zen izaiatzen naiz disko bat grabatzen dudanean, koruak egiten bali maditut, nik ezin dut koruak egin. Sartzen bali madet beste dozer elementu, edo tortzen daren erekin elementu hori zuzenera, edo ez dihua orduan. Batzutan bai, guk egiten deuna da, diskoa horrela grabatzen deu, baina bero zuzenekoa beste goza bada. Guk gure kasuan, gu guain irukote bezala goaz, eta dauzkagun elementuak dira hiru eta hotsa. Orduan, naiz eta estudioan eta abestiak bai izango dira berdinak, nien ikuste zuzenean ikusten dezula taldearen esentzia. Zezuk entzuten dezu, esate dezu, hauek nolakoak izango dira, eta gero igual jutezea kontzertua ikustera, eta bietako gauza bat. Edo kriston sorpresa hartzen dezu, eta esaten dezu, ai ama, ez dut ematen diskoan bezala. Edo guztes kontrakoa, igual asko gustatu izazun diska bat berdintza izatikan. Edo soinu batzatu delako gustatu, edo igual ez talako oso zure estilokoa, eta jutezea taldea zuzenean ikustera eta flipatzen dezu. Eta netzako zuzenekoak, nire kasuan, da benetan erakusten duna talde bat zer da. Ze estudio batean sartzea, makinaldia, bai guk abesten dugu, jotzen dugu, baina azken finean, hori beti da berdina. Zuk play ematen diozunean abesti horri beti da berdina, beti da karnasketa berdina, beti, nez? Eta zuzeneko batean, naiz eta zuk letra berdina abestu, naiz eta berdin jo, zuk ematen diozu zentzu hori. Eta seguruna, balima zaude, adrenalinakin ateatzea izula txorro bat ezela belarritatikan, abestuko duzu desberdin, ba balima zaude, ez dakit, ez de bajon, ez? Baino beste emozional egoera batean, ez? Eta hori adibidez, niretzako, niri gertatu izan zait, egotea ba, egoera igual baina hola ni oso ondo ni neu, baina kontzertu daukatela. Eta da, taulara hilo, eta niri haste zaizkit, danak. Danak, eh? Gero jaizten ez, da igual berriz ere, bazbali banago ondo ere, egoera hortara bultatuko naiz. Baina taula gainean, badakit adrenalina horrek, ni, hemen digan amagoz urtetara ere bai, honekin balima nao, edo zurekin balima nao, taula baten gainean horrela jarriko nahi zela. Baina hori da, nik uste da, musikariaren esentzia hori, ez? Naiz eta, ez du importa rocka egiten balima dezu, egiten balima dezu rap, ez du importa. Zu benetan, adrenalina hori horrela sentitzen balima dezu, hori jendeak somatzen du. Egon bost, edo egon bosteun. Netzako, eh?
Nik gaina hortan, ez da izun natan hori ikusiko zu, baina nik bizi izan detenetiken, nahi irutze zait, animo egoera guztik diela onak taula batea igotzeko. Nire kasun bintzatu egertatzen zait, denei ateatzei etela probetxua, win to win. Pozik bali manago, pozik naholako, eta bueno, transmititzen dalako. De bajon, esan ez zumezela bali manago, eta nahiz da momentun igual gogoik ezeuki gora igotzeko, igotzezan momentun, hor daukezun ez dakit, eonez inoire bai, oire ateaitezu energia modun, eta nik uste, egoera guztik diela onak nire kasun, egongo di artistak, ba, etzaiela berdina pasatzen, ba, depende estiloa, olo gesea. Baina nik ustet, nahi behintzaito egertan ez zait. Egoera guztiri ateatzei etela probetxua.
beharrezkoa noski. Ez espalimakizun nola iritsiko zean taula gainea, ba, bueno, da onai vuelta man bitzat.
Bai, lengo lan batekoa hortxe dago.
Bai, hoi gainea galdetu behar nizula baitare. Lengo larun baten pasada ondo ontan justu bueno, eontzien kontzertu batzuk, Atile Losunos eta zuek hemen etxen itxezuen takin nola hotxein, esperimentu bat?
Ez, bueno, gu ez geha, Tucsonetik etorri ziren menda batzuk izan ziren eta urtero etortzei Amerikar batzuk honea, ba, beren show aitea eta helikopteron etortzei bere limusinak hartzeitue hor kanpon eta honea etortzei eta egun oso hemen pasatzeu eta hoxe, ba, gero kriston liadakin atatzei eta hoxe, Amerikarrak.
Eta onurdu nola sortu zen, ba, Amerikarra hoi hotxeiteko idea hori?
Ba, ez dakit, horri biliko ziren Aida Jou olakon baten, ba, euskaldun batzun, ez dakit, atxonak o lo que sea, eta rock radikala guztatik zitzaiela, eta honea etorri nahi zuela bertsio batzu jotzea, ba, kortatunak, kaosetilikonak eta hola, eta hoxe. Eta Atila Ilosunosekin jotzea berein ametsazala, eta hola xe, eta urtero ba, talde diferente batek hartzeue, beraien ondakoa, eta bueno, Ameriketako toki ezberdinetako talde geukitzeu beti. Eta hoi gertatu izan da, azkeneko lau urtetan, hola, lau urte amakizkiet hortzen, urteko azkeneko kontzertu izatea normalen, hemen bonberon.
Da, beti referente bezala Atila, haupa Atila...
Atila Ilosunos...
Urteti urtea superatzen.
Bai, Atila Ilosunos gutzako, eta guain serio jarriko naiz, guk laukomakin askotan jodegu Atilakin eta beste zenbaitetan bai ziribuliokin eta bai beste historio batzukin eta netzako Atila bai da referente bat eta gaztetxe baten asko pegatzegun pertsona bada bai 76 urte dauzkelako eta oraindiken gaztetasun hori mantentzen dulako bai estenatoki gainen eta bai estenatokitik kanpo nahi dut zait eozein entzako terapia bat dala Atilan kontzertu bat ikustea eta bueno, espero de urte askotan eukiko ditugula hemen urtero ba hemen beraien kontzertu eskaintzen.
Atilei esker beti katarsi bat eragiten, ez? Bonberenean eta jutegien toki guztietan. Da guain ba pixkat zuen taldetan gehiago fokalizatzeagatik, eh? Natalia zuek azkeneko diska nola dijoa?
azkeneko diska ja bueno, bukatu deu bira, dena esan dugu bira. Eta guen gadu pixkat prestatzen urrengoa izango dana.
Agar, da kontatu gehu zui pixat, nola urrengo proiektu bat, nola sortzea proiektu bat, nola itea lana hortan?
Nola iten da lana hortan? Ba, lehen osan dugun berdina. Netzako ensaioak dira jendia mendiak utan bezala. Eta nire euskal laguna mendiak uten dira nahi gande gauizetan, eta nik uten naiz lokalea, ba, kriston burrun bat eatzea, nahi gande guztietan. Eta ateatzen naiz, horrela jaizima. Eta egia da, eta jende asko esan dut, baina nola sartzea hor lokalen guain kriston volumenek da, guk rock gogorra egiten dugu, zena dut, neko burrun ba egiten dugula. Eta niretzako da terapia, eta horrek, ezin egon horrek, edo gauzak pixkat diferente egiteko gogua, edo ateratzen dian gauzak, ze guk normalean komposatzen dugu beti lokalen. Gero bai egiten dira beste gauza batzuk etxian, ez? Gu gure kasuan bikotegea, eta irutik hanbi, etxe berdina bezigea, oseak, desiente komunikatu beharko geha. Orduan, alde horretatikan, bai egiten dira gauza asko etxian, baino ensaiatzeko garaian, gauzak aldatzeko goguak egiten dizu, ba, bueno, gure kasuan mentzat, abesti berriak itea. Eta nire kasuan hitzak, letrak beti saiatzen naiz, fundamentuzko zerbait esaten. Ni, saiatzen ez, karo, askotan ez zaitu lertzen. Baina hori da beste kontu bat, da abeslari bakoitzak edo letragile bakoitzak egiten dituen gauzen arabera. Eta hor txegia prestatzen, plaketak eta klaketak ez dineak eta, bueno, gizu, boixe, lanian.
Oso, no, postegia. Urrengo entzuteko, ja, prest, zai, gogokin eta ilusioz beteta. Eta zure kasun, ba, Juantxo, ja, aukera izan da dauneko, presentatu dugu aurtengo guztako parte dalako Batsaun egin indako kolaborazioi, Glaukoma eta Batsaun, zua zaintzen, singela, 10 pulgadatakoa, bi abesti, nola...
Ondo ikasiek, eh?
Bai, damakigu hilabete, bai, guztakin atzea eta aurrea, diskok egin, azkenen propaganda ere indizeu, eh?
Hoixe.
Eta hoy ba galdera berdin, nola ikustezu singlean ibilbidea, biran valorazioa, lan horren valorazioare bai.
Bueno, ba esan deken bezala single bat atatzeko aukera izan genean, vinilo 10 pulgatako vinilo baten, ta horren arira ba 5 kontzertu emateko aukera ere bai, hasiera baten kontzertu bakar bat ez ematea pentsatu genun, gero esan genean, bueno, bat egin beharko jau eta 5 kontzertu lotuenean konturatu gabe. Lotuen izkian eta bueno, ba, earki jundituk, ezkeak ejatzen eta oso pozik gare alde hortatik. Eta gaina, nik ustez ba, ere bai junge gara pixkat, bueno, ba, mugimendu hau ordezkatzea eta eman nahi genuen mezue izan da, ba, indarrak batu inbar diela, ba, kultura sortzeko eta bueno, modu alternatibo hoien alde, ez? Azken finen modu alternatibo hoiek dielako, ba, bueno, ez dakit, herrialde bat ti gure pentsamendutik edo eman nahi dion forma emateko gure baliabidek. Eta zentzu hortan ba bueno, ba arrakastatxo izan da bira, toki guztiz bete indie eta nola kejatu gobea ba oso pozik.
Eta Nataliak esan du ba Humusen kasu nahi diela lan berri batzutan, ez? Eta zuek glaukoma eta basan anaitasunekin zaituko zue, kultura gehiago sortuko zue. Nola dago asunta? Zerbait aurreratzeik bai?
Bueno, ba, baintxe bertan bira bukatutakon, nik uste talde bakoitze sartu ingo dala bain bere mobidatara. Bai batza honek eta bai blaukomak badukau ba, gure bakoitzan ibilbiden ba, gauza berrikiteko gogoa, eta gaina bira horretatik atea eta ba, nik uste bakoitzak atea gozitula ondorio batzuk eta asko ikasi deula eta ba, ikasketa horieke plasmatzeko ba, gauza berri baten, ez? Beste pauso bat emateko gogoekin. Orduan, hain goz, printzipioz basa honekin ez daukau ezer pentsatuta. Eta bai daukau pentsatuta, ba, urte hau eman nahiko genukela ba, besti berrikiten, eta behin goz, ja, ba, bueno, ez da egite torkizunen disko bat oze izango dan, baina bai, lan serio bat hartzen aurten ba, komposaketa arlon.
Eta gu zai, ero modun.
Bueno, ba hor itxoin barko zuen xeita pixkoat eta pazientzikin. Gugea aurrenekok kristongo dauzkeunak zehose berri ateatzeko, baino egia dare bai serio hartu nahi deula eta hortako ba, hemen daun balore seguro bakarrena denbora da. Hoi ez da dudik hortako. Denbora da honen, ba, beste guztia atea daiteke ez da honen, igual bai igual ez. Baino hoxe, beste iketzeu bete esatea.
Ba horrekin gatzea orduan, denbora... Bai, Humus edo glaukoma entzune dezunantzako, denbora hartu pazientzia, egon lasai eseita, baina seguro gozatuko jeula berrize, beste inbeste kontzertu, beste inbeste disko, eta ba hoxe, guain txarangako kidekin itziteko gara iritsia, eta zuei, ba, gure eskerra hundinak ematez gain, ba, beste zer gutxi, eta hurrengo baten, ba, berrize etorri zaizte mesedez gure gana itzeitea.
Ba, etorriko bat jok, mate, etorriko bat jok, azkarrik asko zuen.
Bueno, nik juna horretik, ba, ez dakit, hemen ikuste zaituet, bai Martin da, bai Zuhurki, lanen, irratin da, bain nik paper aldatu nahiko nuke eta galdera bat nahiko nizueke.
Bota ba hor dun.
Eta hor dun bain, bueno, Martinek ezin digu erantzun, kristalan beste aldean da olako, bai, erantzutea duke, bai, jazta, mikroa jarri,
Hemen kalidadea,
eta, bueno, nik ez dakit hau bat ematekin duen, baina nik uste, bueno, zuek mezi zuela, zuen tartetxoa, eta, bueno, kontatu iguzue pixkat, ba, nola ikusi zuen, irrati honen berpiztea, zuek izan zatelako, bai Alefo eta baitare Bertol eta beste jende guztie, ba, hemen irrati hau berpiztu zuenak eta berri zen martxa eman diozuenak, nola ikustezu dago?
Bueno, nik itzez editze jot, mandotan da hona hitz, nahikoa entzun da gure haotxa da guendik enezer behi gehatzea, asik tartea behi emango jeu gehiota.
Bueno, Martintxo, bota pinue.
Bueno, ba, zieran... Mundua oso haundia zan gutzako, irratia proiektua berriz hastea.
Bai, kontrolatzen zenuen zerbait,
bai, ez bai. Bueno, pixka soinu aldetik pixka kontrolatzen genuen eta gogoare bai bazeon. Eta patxi botazun ideia, irratia berriz martxan jartzeko, programakin, bai elkarrizketakin, bai inguruko berriz buruz itzaiteko programa bat eta hoi guk gogo handikin hartu deula guain pixkat ikasten nahi gehoa handik, guain dik ez daki gu dena baino kriston gogokin eta oso arro maratoi honetan ikasi deuna gatik, jendea elkarrizketatu deun jende guztian gatik eta atzen daun jenden guztia bat ikon.
Bai, eta gainera papela luzatuta honditu zaigu baitare Berto Leitanei galderak itxako garaien, ez? Nola egin galderak, ze galderakin, idatzi, berri idatzi, ez da bai datu, ze galdetuko jeu, nola egin godeun, honea etorri, hemen jarri, jendekin gehatu baitare. Azkenen estruktura guzti egitea, ez? Mundu nola lehenago ingabe geuden latza, sortatua. Baina bai, hoi da, guzta egia hartzen eta hemen segiko dugu. Gure hau txabidez
bintzat.
Entzierroa atzetik, bai, baki. Eta hoxe, oso guztua egia esan. Oso guztua.
Bueno, ba hoxe ban, nire galdera eta eskerrik asko.
Ez, zuei, beste behin. Daurren arte.